สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในก้าวสำคัญเพื่อปกป้องสายพันธุ์ของสัตว์บกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเดือนนี้สำนักงานการประมงและการคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐได้เสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำกฎเกณฑ์ชุดใหม่เพื่อนำมาใช้ควบคุมการซื้อขายสินค้างาช้างแอฟริกันผิดกฎหมายจากเดิมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่6มิถุนายนเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปีค.ศ. 2013ว่าด้วยการต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยจำกัดการนำเข้าส่งออกและซื้อขายงาช้างแอฟริกันเกือบทั้งหมดในสหรัฐการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นตัวการทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างคาดว่าธุรกิจมืดดังกล่าวมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนำไปสู่การเติบโตของตลาดมืดความไร้เสถียรภาพและบ่อนทำลายความมั่นคงกฎเกณฑ์ชุดใหม่นี้กำหนดไว้ว่าห้ามมีการซื้อขายงาช้างทุกประเภทยกเว้นแต่สินค้าบางอย่างที่ผลิตมาก่อนหน้านี้และอยู่ในตลาดอยู่แล้วเช่นเครื่องดนตรีเฟอร์นิเจอร์และอาวุธปืนที่มีงาช้างน้ำหนักไม่ถึง200กรัมเป็นส่วนประกอบและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้สินค้าประเภทของเก่าก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันกฎเกณฑ์ที่ว่านี้จำกัดเฉพาะงาช้างแอฟริกันแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงงาของสัตว์อื่นๆเช่นตัววอลลัสปลาวานและช้างแมมมอธเชื่อกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อระบุได้ว่างาช้างประเภทใดที่ผิดกฎหมายปัจจุบันความต้องการงาช้างเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเอเชียส่งผลให้ปริมาณงาช้างที่อยู่ในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการและทำให้เกิดช่องว่างในตลาดงาช้างที่บรรดาอาชญากรต้องการเติมเต็มด้วยการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาจำนวนมากเป็นเหตุให้ช้างแอฟริกันถูกฆ่าจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ประมาณกันว่าในช่วง3ปีมานี้มีช้างแอฟริกันถูกฆ่าตัดงาไปราว 100,000 ตัวหรือ1ตัวในทุก15นาทีและอัตราดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายการลักลอบฆ่าช้างยังขยายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในแอฟริกาทำให้ปัจจุบันช้างแอฟริกันถูกคุกคามแม้ในพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นปลอดภัยสำหรับพวกมันรัฐมนตรีมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิวเวลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะทำงานเพื่อปราบปรามการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดตั้งขึ้นกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าประเทศต่างๆจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการฆ่าช้างเพื่อตัดงาหรือที่เรียกว่างาเลือดด้วยการนำกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมาใช้เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นต่อไปจำเป็นต้องรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์นี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
Yeah.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสนับสนุนข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับซีเรียแต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ประธานาธิบดีอาซาดต้องพ้นจากตำแหน่งการเลือกตั้งรอบ2ในกรุงโรมสำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีซึ่งมีขึ้นในวันอาทิตย์อาจจะเป็นผลให้กรุงโรมมีนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงโรมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเปิดเผยบันทึกการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกับมือปืนซึ่งยิงสังหารที่ไนท์คลับเกย์ที่นครออร์แลนโดของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและรัฐวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติในข้อเสนอเพื่อที่จะมุ่งควบคุมการครอบครองอาวุธปืนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจและชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนชุมนุมต่อต้านฐานทัพสหรัฐที่เกาะโอกินาวาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของนกก็มีสมองที่ฉลาดเฉลียวเช่นกันติดตามได้นะคะสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับข้อเสนอของสหรัฐที่จะรวมตัวแทนของกลุ่มฝ่ายค้านต่อต้านรัฐบาลซีเรียเข้าร่วมอยู่ในการเจรจาเพื่อให้มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแต่ก็ปฏิเสธระบอกปัดแนวความคิดที่ว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียนั้นจะต้องถูกกดดันให้พ้นจากตำแหน่งคำกล่าวของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ซึ่งบันทึกและเผยแพร่ทางข่ายงานโทรทัศน์ CNN ที่การประชุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งจะผ่านมานะครับโดยผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าหนทางเดียวที่จะรับประกันว่าจะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้ในซีเรียนั้นก็คือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือมีการเลือกตั้งใหม่สำหรับรัฐบาลในทุกระดับโดยมีพื้นฐานอยู่บนรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นใหม่ผู้นำรัสเซียกล่าวว่าข้อเสนอของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้แต่ก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงผู้นำรัสเซียได้บอกปัดข้อเสนอของสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้เคยกล่าวตลอดมาว่าต้องการให้ประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นพ้นจากตำแหน่งไปโดยทันทีแต่ผู้นำของรัสเซียเรียกข้อเสนอของสหรัฐที่ว่านี้ว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจจะบรรลุได้และนี่ไม่ใช่วิธีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในซีเรียรัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของซีเรียและให้ความสนับสนุนคำจุนรัฐบาลของประธานาธิบดีอาซาดตลอดมาครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของกรุงโรมซึ่งเป็นการเลือกตั้งรอบที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีความหวังว่ากรุงโรมอาจจะได้นายกเทศมนตรีหญิงเป็นคนแรกหากผลการเลือกตั้งยืนยันการคาดการณ์ที่มีขึ้นก่อนหน้านี้โดยผู้ที่คาดว่าอาจจะได้เป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของกรุงโรมนั้นคือเวอร์จิเนียรากี้ซึ่งเป็นนักกฎหมายวัย37ปีเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี้เธอชนะการเลือกตั้งรอบแรกโดยได้คะแนน 35% ซึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับทำให้ต้องมีการเลือกตั้งรอบที่2เมื่อวันในวันอาทิตย์ตามเวลาในกรุงโรมเวอร์จิเนียแร็กกี้ผู้นี้เป็นตัวแทนของพรรคที่ใช้ชื่อว่า Five Star Movement หรือ M5S ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อราว7ปีที่แล้วและเป็นพรรคที่มีแนวทางด้านประชานิยมที่ตั้งขึ้นโดยนักแสดงตลกเบปปี้กริลโลโดยแนวนโยบายของพรรค Five Star Movement ที่ว่านี้ก็เพื่อที่จะพยายามยุติปัญหาคอร์รัปชันในอิตาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงโรมและเพื่อที่จะแก้ปัญหาแนวโน้มของการให้บริการของภาครัฐที่มีความเสื่อมถอยลงทั่วทั้งบริการของรัฐบาลในกรุงโรมครับจากเรื่องของการเมืองในกรุงโรมนะครับมาทางด้านสหรัฐบ้างลอเรตตาลินส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่าทางการสหรัฐจะเปิดเผยบันทึกการสนทนาหรือการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมือปืนคือโอมามาทิน ในขณะที่มือปืนดังกล่าวยิงสังหารผู้คนที่นายขับเกในนครออร์แลนโดของรัฐฟลอริดาเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยการเผยแพร่บันทึกที่ว่านี้คาดว่าจะมีขึ้นในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งก็หมายถึงวันพรุ่งนี้โดยรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่าการเปิดเผยบันทึกการสนทนาหรือการเจรจาต่อรองดังกล่าวจะทำให้สาธารณชนได้ทราบถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษากฎหมายที่พยายามจะค้นหามูลเหตุจูงใจและการกระทำของมือปืนดังกล่าวซึ่งนำไปสู่การยิงสังหารหมู่ซึ่งนับเป็นการเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการสังหารหมู่ในสหรัฐครับและเพียง1สัปดาห์หลังจากที่เกิดการยิงสังหารหมู่ที่นายขับเกรที่นครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดานะครับคาดว่าในสัปดาห์นี้วุฒิสภาสหรัฐจะลงมติในร่างข้อเสนอหลายข้อเกี่ยวกับการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการห้ามขายอาวุธปืนให้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและจะเพิ่มการคัดกรองผู้คนที่ซื้อปืนในสหรัฐด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคเดโมแครตแสดงจุดยืนเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่คาดว่าร่างที่จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐนั้นจะเป็นร่างของฝ่ายพรรครีพับลิกันครับไมเคิลบราวน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่โดยมือปืนที่ไนท์คลับเกย์เพาส์แห่งเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดลงมติในร่างข้อเสนอหลายฉบับที่ทำให้การซื้อขายปืนในอเมริกานั้นทำได้ยากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความไม่พอใจจากหลายกลุ่มที่ต่อต้านแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีมาตรการควบคุมการซื้อปืนใดๆหรือไม่ที่จะสามารถผ่านสภาได้นะครับขณะเดียวกันนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภากล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีเหยื่อถูกสังหาร49รายเป็นผลของการก่อการร้ายภายในประเทศและมีรัฐอิสลามเป็นแรงบันดาลใจนะครับความพยายามของฝ่ายเดโมแครตที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายซื้อขายปืนนั้นถูกสะท้อนได้ชัดจากที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสเมอร์ฟี่วุฒิสมาชิกของเดโมแครตจากรัฐคอนเนตทิคัตซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมแสดงจุดยืนในการสนับสนุนให้มีการควบคุมปืนที่เข้มข้นขึ้นรัฐของเขาเป็นสถานที่เกิดเหตุยิงสังหารครั้งใหญ่เมื่อ4ปีก่อนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเอลิเมนทารีสคูลที่มีเด็กถูกยิงเสียชีวิต20คนนะครับก็กล่าวว่าที่ผ่านมาการเมืองไม่ได้ทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการครอบครองปืนเลยเขาบอกว่าตนนั้นเห็นการสังหารเหยื่อบริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทนไม่ได้อีกต่อไปและตนยังทนไม่ได้ด้วยที่เห็นการไม่ทำอะไรทั้งสิ้นของสภานะครับการแถลงต่อสภาโดยสว.คริสเมอร์ฟี่และแนวร่วมทำให้การประชุมยืดเยื้อยาวนานเกินกำหนดถึง15ชั่วโมงและถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อฝ่ายริพับลิกันในสภาแน่นอนว่าสว.ริพับลิกันมองคนละมุมกับเดโมแครตโดยบอกว่าความพยายามที่มุ่งให้เหตุการณ์ที่ออร์แลนโดนั้นเป็นเรื่องปืนนั้นเบี่ยงเบนประเด็นที่แท้จริงไปนะครับจอห์นคอร์นินสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเท็กซัสของฝ่ายริพับลิกันกล่าวว่าสหรัฐควรมียุทธศาสตร์ในการเอาชนะกลุ่ม IS ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการโจมตีภายในประเทศโดยบุคคลที่อยู่ในสหรัฐแม้ว่าจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับเดโมแครตรีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภาอยู่กล่าวว่าจะให้มีการลงมติต่อข้อเสนอเรื่องการครอบครองปืนในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐและสว.คริสเมอร์ฟี่จากเดโมแครตประกาศชัยชนะจากการปราศัยยาวนานของเขาในสภานะครับวุฒิสมาชิกแพททูมีจากรีพับลิกันกล่าวว่า ข้อเสนอที่จะผ่านสภาครั้งนี้ควรปกป้องสิทธิ์ในการครอบครองปืนของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากที่จะให้ผู้ก่อการร้ายสามารถซื้อปืนได้ในสหรัฐแต่ต้องคำนึงด้วยว่าประชาชนธรรมดาที่บังเอิญมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลต้องสงสัยก่อการร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นควรไม่ถูกริดรอนสิทธิ์ทางรัฐธรรมนูญนี้ด้วยทั้งนี้รัฐธรรมนูญสหรัฐมีบทเพิ่มเติมข้อที่2หรือ Second Amendmentในส่วนดังกล่าวพูดถึงสิทธิ์การครอบครองอาวุธปืนของประชาชนไว้นะครับซึ่งนักการเมืองริพับลิกันและประชาชนจำนวนมากเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวตลอดมาประธานสภาสหรัฐส.ส.พอลไรอันกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าความพยายามกดดันสิทธิ์ตาม Second Amendment นั้นไม่ได้แก้ปัญหาการก่อการร้ายและนั่นไม่ใช่แนวทางการต่อต้านภัยจากผู้ก่อการร้ายนะครับสำหรับการลงมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้มีความเป็นไปได้ที่ร่างข้อเสนอเรื่องการครอบครองปืนที่น่าจะได้รับการอนุมัติจากสภานั้นคงจะเป็นร่างของริพับลิกันที่ระบุชัดถึงสิทธิของประชาชนที่จะได้รับคุ้มครองว่าหากเกิดความผิดพลาดที่ชื่อของตนไปปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ก่อการร้ายประชาชนเหล่านั้นยังคงมีสิทธิครอบครองปืนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวการเมืองในสหรัฐขยับไปที่เอเชียนะครับอินเดียแสดงความหวังว่าจีนจะไม่ขัดขวางความพยายามของอินเดียที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มที่เรียกว่านิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยประเทศ48ประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งควบคุมเรื่องการค้าขายเรื่องของอุปกรณ์และวัสดุนิวเคลียร์รวมทั้งเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับนิวเคลียร์การประชุมของกลุ่มนิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปจะมีขึ้นที่กรุงโซลในวันที่23มิถุนายนนี้และสหรัฐนั้นได้สนับสนุนอินเดียให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงนิวเดลีได้รับความสนับสนุนจากหลายประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกและสวิตเซอร์แลนด์แต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งของจีนนั้นยังเป็นประเทศที่ไม่เห็นด้วยหรือขัดขวางความพยายามของอินเดียที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มนิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าอินเดียนั้นขณะนี้ไม่ได้ร่วมเป็นภาคีลงนามในสนธิสัญญาควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ครับส่วนในญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนชุมนุมประท้วงบนเกาะโอกินาวาเรียกร้องให้ฐานทัพของสหรัฐบนเกาะอิโคคิโอกินาวานั้นต้องปิดตัวลงและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะมีการโยกย้ายฐานทัพของสหรัฐบนเกาะโอกินาวาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งความไม่พอใจในเรื่องฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวานั้นได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเมื่อต้นเดือนนี้กองทัพเรือสหรัฐได้มีคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐในญี่ปุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำกัดกิจกรรมในการในเรื่องต่างๆนอกฐานของสหรัฐหลังจากที่มีเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐนั้นดื่มสุราเมาไม้และขับรถชนรถของราษฎรญี่ปุ่น2คนทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนนอกจากนั้นยังมีกรณีที่ต้องสงสัยว่านาวิกโยธินของสหรัฐนั้นเกี่ยวข้องกับการหายสาบสูญของสตรีผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าถูกข่มขืนและถูกฆาตกรรมด้วยครับมาในสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีร้องเรียนหรือบ่นว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนนั้นพยายามที่จะขัดขวางการที่เขาจะได้รับการลงมติรับรองให้เป็นสมาชิกให้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการขณะนี้มีเดลิเกตหรือตัวแทนของพรรคซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคหลายคนกล่าวว่าตนต้องการจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของพรรครีพับลิกันเพื่อให้ตนสามารถลงคะแนนให้กับใครก็ได้ที่ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีแนวความคิดหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันข้ามกับของพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับสตรีชาวมุสลิมและชาวเม็กซิกันครับ คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,675 Nasdaq ที่ 4,800 และ Standard & Poor's ที่ 2,071 จุดครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษเตือนถึงอันตรายหากประชาชนเชื่อการรณรงค์ในอังกฤษที่มาจากฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษนั้นออกจากสหภาพยุโรปซึ่งการลงประชามติจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph ว่าการรณรงค์ของหัวหน้าพรรค Independence นายไนเจลฟาราจจะทำให้ประเทศเดินถอยหลังและเกิดความแตกแยกในสังคมนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายชะลอการรณรงค์สนับสนุนและต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการสงบศึกชั่วคราวหลังจากที่สมาชิกสภาโจคอกซ์แห่งพรรคแรงงานถูกสังหารเธอเป็นผู้สนับสนุนให้อังกฤษอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อนะครับอย่างไรก็ตามอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนบอริสจอห์นสันผู้ที่รณรงค์ให้อังกฤษอยู่ต่อกับออกจากสหภาพยุโรปนั้นเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ The Sun ว่าการลงประชามติครั้งนี้เป็นโอกาสให้เกิดที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงอังกฤษให้ดีขึ้นนะครับและยังเกี่ยวกับสหภาพยุโรปครับ EU หรือสหภาพยุโรปนั้นเปิดเผยรายละเอียดการยืดเวลาในการใช้มาตรการลงโทษรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียนั้นยึดแคว้นไครเมียเป็นของตนเมื่อ2ปีก่อนนะครับ EU กล่าวว่าจะยังคงต่อต้านการผนวกแคว้นไครเมียซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสภาพยุโรปนั้นยังคงจะไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณดังกล่าวโดยรัสเซียนะครับเอกสารอย่างเป็นทางการของสภาพยุโรประบุว่ามาตรการลงโทษรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์นั้นยังมีการยกเลิกวีซ่าของบุคคลด้วยถึง150รายและนิติบุคคล37แห่งนอกจากนั้นสภาพยุโรปนั้นห้ามนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากคาบสมุทรไครเมียและจากท่าเรือเมืองเซเวสโตโพลและมาตรการลงโทษนี้ถูกยืดให้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนปีหน้านะครับด้านประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าววันศุกร์ว่ามาตรการลงโทษครั้งนี้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและรัสเซียผู้นำรัสเซียกล่าวว่ากรุงมอสโกนั้นมีความเต็มใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าและธุรกิจต่างๆกับยุโรปแต่ฝ่าย EU นั้นต้องยอมพบกันครึ่งทางนะครับไปกันต่อที่จีนครับศาลจีนสั่งให้ Apple หยุดขาย iPhone 6และ 6S ที่ปักกิ่งหลังจากที่พบว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนั้นมีความเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆของจีนชื่อเซินเจิ้นเบลลี่นะครับอย่างไรก็ตาม Apple กล่าวว่าจะยังคงเดินหน้าขาย iPhone 6และ 6S ต่อไปขณะที่ทางบริษัทดำเนินการยื่นอุทธรณ์การตัดสินของศาลจีนครั้งนี้เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ Apple ต้องเผชิญในการทำธุรกิจกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Apple นะครับก่อนหน้านี้จีนสั่งให้ Apple ระงับการให้บริการ iTunes สำหรับผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ในเดือนเมษายนนอกจากนี้ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของ Apple ในจีนก็กำลังโดนแย่งจากคู่แข่งอย่างเซี่ยวมี่และหัวเว่ยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามความตกลงกับอิหร่านที่จะขายเครื่องบิน100ลำให้กับอิหร่านมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายครับบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิ จะให้เงิน 100,000 เยนหรือ 30,000 กว่าบาทเพื่อเป็นการชดเชยต่อลูกค้าในญี่ปุ่นกรณีที่มิตซูบิชิบิดเบือนข้อมูลความประหยัดน้ำมันของรถของตนนะครับเงินจำนวนนี้จะถูกจ่ายให้กับลูกค้าในญี่ปุ่นที่ใช้รถรุ่น EK ที่มิตซูบิชิจำหน่ายไปเมื่อ3ปีก่อนและรุ่นที่ลูกค้าซื้อจากนิสสันแต่เป็นเครื่องของมิตซูบิชิครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานการวิจัยเรื่องของสมองของนกนะครับถึงแม้ว่าจะมีสมองขนาดเล็กแต่นกก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยหรือว่าที่ Facebook นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องการดื่มเครื่องดื่มของร้อนซึ่งมีผลต่อมะเร็งหลอดอาหารที่คิดว่าน่าสนใจและจะมาทบทวนอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน่วยงานชื่อ International Agency for Research on Cancer ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลักฐานที่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิร้อนกว่า65องศาเซลเซียสนั้นอาจจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้การศึกษาเรื่องนี้เก็บข้อมูลมาจากประเทศต่างๆที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิร้อนอย่างเช่นอิหร่านจีนและอเมริกาใต้ซึ่งอุณหภูมิอย่างเช่นชาและกาแฟในประเทศเหล่านั้นบางครั้งขณะที่ดื่มมีอุณหภูมิสูงถึงราว70องศาเซลเซียสครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Voice of America Washington ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแลความสงบมีตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือให้นายอำเภอแกลงหนังสือลงนามโดยประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลกระแสบนข้อความว่าสภาองค์กรปรึกษากับชาวบ้านแล้วเนี่ยเรื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยละเอียดและชัดเจนเห็นถึงเจตนาของประชาชนผู้มีสิทธิตัดสินใจโดยมีมติร่วมกันว่าไม่ต้องการให้เกิดเวทีทวิภาคีขึ้นด้วยเหตุผลคือไม่ต้องการให้โรงไฟฟ้ามาเกิดขึ้นใกล้ชุมชนวัดโรงเรียนและแม่น้ำลำคลองเขาก็เลยอยากจะให้ฟังเสียงชาวบ้านด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะคะมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาหลายด้านค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสเจ้าภาพศึกยูโร2016ทำแฟนบอลกร่อยนิดหน่อยหลังทำได้เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ0แล้วก็กอดคอผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายไปด้วยกันทั้งคู่ในเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม A เมื่อคืนนี้ค่ะโดยฐานะแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มมี7และ5แต้มตามลำดับนะคะส่วนแอลบาเนียชนะโรมาเนีย1ประตูต่อ0ไปลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่3ค่ะส่วนชิลีอันนี้อีกรายการนึงนะคะชิลีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกโคปาอเมริกาเซนเตนาริโอ2016ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยขยี้เม็กซิโกกระจุย7ประตูต่อ0จากเอดสันพุก2ลูกเอดูาร์โดวากัส4ลูกและอเล็กซิสซันเชสแข่งกันเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาวากัสเมา4ตรงทีเดียวค่ะชิลีชนะเม็กซิโกกระจุย7ประตูต่อ0นะคะรอพบกับโคลอมเบียในวันที่23มิถุนายนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็เราก็ยังไม่พบชัยชนะอีกเช่นเคยค่ะโดยมีรายงานว่าทีมลูกยางสาวไทยต้องลงสนามในรายการเวิลด์กลางปีกับอิตาลีอีกครั้งหลังเกิดปัญหาไฟดับนะคะแต่ว่าการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็เราก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันก็คงเดินหน้าต่อไปตามเชียร์วันนี้บ่าย 2:10 นาทีนะคะหลังจากพ่ายหลายๆทีมไปแล้วในการแข่งขันก่อนหน้านี้ 2-3 นัดนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวของการแข่งขันกีฬาแล้วเมื่อคืนนี้แอนดี้มอรี่ก็คว้า